کاکشۆڕش وەکو جەنابی شەداگاداری بۆ ماوەیەک دەچێت بردوومانەکانی حکومەتی تورکیا بۆ سەر هەرێمی کوردستانی عێراق زیادی کردووە. زیانی جیانی هەیە و زیانێکی زۆری ماڵی بەدوای خۆشی داهێناوە. لە پەرلەمانی عێراقدا ئەم مەسەلەیە چۆن کەوتۆتەوە؟
ئێمە لە پەرلەمانی عێراق بە مۆزوع ئەمان تەرەخشێزە و ئەمە یەکەم جار نیە کە کۆخستانی تورکیا بن پەلاماری خاکی کوردستانی عێراق دەبێن. ئەم پێمان وایە ئەمە شکاندنی شکۆمەندی خاشی عراق و خاشی هەرێمی کوردستانە. ئێمە لە ئەمکردنی نوێنەران داوامان کردوێت کە حەجێک بۆ ئەو مەسەلەیەدا بدرێت. چەندجارێکی تر کەشتیوا بووە، ئێمە داوامان لە وەزارەتی خارجی کردوێت کە سفیری تورکیا بە ڕەسمی بانکی ناڕەزایی حکومەتی پەرلەمانی عراق برا بە حکومەتی تورکی. و ئاخر جارش کە لە پەنجۆزی ڕابردی نیسان پەلاماری باری خەلدی وێنداز بوو هاوڵاتی شهید بژیما هاوڵاتی دین دیندار بوو، ئێمە بە ڕەسمی داوامان کردووە کە ئەنجومەنی نوێنەران جارێکی تریشیدانی ئەو پەلامارانە جاری هەوڵ بدا کە ڕێوشوونی زینجا بژیوێت بەدەر بوو ئەوەی هەم پەلامارانە جارێکی دوبارە نەبێتەوە. ئێستا کارەکە بە نیژدەی ئەمن و دیفاع بە ئەنجومەنی نوێنەران بەشراوە. کارەکە بۆ شتێکداوە بۆ ئەوەی کە راپۆرتێک ئامادە بکەن لەسەر هەموو دابەساتی ئەو هێرش و پەلاماری چەندۆژی ڕابردی بۆ بیگەن بە سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆی سەرۆکایەتی پەرلەمان لەوێوەری بگرێت بیدا بە حکومەت وە هەرچی ئیجراعاتێکی کە پێویستە بگیرێت پەدەر بۆ ئەوەی ئەو جۆرە پەلاماری
کاکشۆڕ جەنابت کە ئاماژە بەوە دەکەی دەڵێی پێویستە سنوورێک دابنرێ بۆ ئەوانە، چ جۆرە ڕێوشوێنێک دەگیرێتە بەر ئەو سنورانە دەبێت چی بن؟
ئەو سنورانە خۆی دەزانی کێشەی گەورە لەو گەورەتی زەمەوان عێراق و تورکیا هەیە و ئێستا کەشوهەیە سیاسیکە لە عێراق هەیە و ئەو پەیوەندیە خرچ و کاڵی لە نێوان تورکیا و عێراق هەیە زۆر گەورەتر لەوەی کە بتوانین بە شێوەیەکی برن بە ڕۆژێکیانەعاتێکیانەزرارێتێژێ جۆرە پەلامارانە بگیرێ. بەڵام هەموو ئەوانە دەستاوە هەیە بە هەزێکی پرسیاسیەکانی ناو پەرلەمان جێناو ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەوەی سنوورێک بۆ ئەو پەلامارە دابژێ و ئەوەی وتی چووکە یەکەم جار نیە چەندین جارە دوبارە ببێتەوە و ئەجەدارێکی دوبارە بێتەوە بۆیە پێویستە حکومەتی عێراق ڕێوشوێنی زینجاو کردنە ڕێوشوێنی زینجاو یەکەم ئاگاداری نزاری حکومەتی تورکیا خەستەکی تر ئەو پەلامارانە ئەنجام نەدات و ئاگەرپێویست بکات هەولێسکی دیپلۆماسی زیاتر بەوەی کە هەندێ لە شتاتی سەفارەتی عێراقی لە تورکیا بکشێنینەوە یاخود هەندێ لەو ئەسیدی پەیوەندیە بازرگانی بازرگانی عادلیانە نێوان تورکیا و عێراق هەر ڕەشەی کشاندنی هەندێ لەو کۆنتراکتی لەو پەیوەندی ئابوریانە بدرێت لەگەشتی تر هەیە کە دەچێت بگیرێت بەدەر بەڵامی کویسەندم کەشوهەوە ناسازن ڕۆسی سیاسی لە عێراقی لە نێوان کوتی سیاسیەکانی پێکاتەکانی عێراقی لە نێوان عێراق و تورکیا کارێکی لە ئاسانی بتوانی بە بڕیارێ بیا بە بەیانێ بخوانیێ پەلاماران بداوانەبێتی. بەڵام لە هەموو حاڵەتێک زەمانە پەلەماری ناڕەوان و پەلامارە بەرامبەر خەلکی هاوڵاتی کوردستان و ئەوێ چەندین جارە پەدەرە گیانیجیۆن بە هاوڵاتیان دەبێنێ و دەبێ کۆتایی بێنێ خەلێدابنێ و یەکی لەو پێشنێرانەی کەکاویش ئەوەیە کە ئەگەر لەبەر ئەم پەیوەندیە ناسازی بینی عێراقی تورکیا ئەگەر ئەوە بێت قابلی ئەوەیەکان قەزێ بدرێت بە مەسەلەی دەستەکان بۆ ئەوەی ئەوان بڕیارێکی چوندی بڕیارێکی حاشین بدەن بەرامبەر بە تورکیا لێ ئەگەر پەرلەمان جارێکی دوبارە دەکەن.
بەڵێ، یعنی چ جۆرە بڕیارێکی یەکلایی کەرەوە دەبێت لە لای نەتەوە یەکگرتوەکانەوە؟ ئەو چاوەڕوانییە بۆ لە نەتەوە یەکگرتوەکان یا لە ئەنجومەنی ئاسایش؟
ئەمە پەیوەندی بە دوو شتەوەیە، پەیوەندی هەم بە پەیوەندی نێوان هەرێم و تورکیا و بەغدا و تورکیا و پەیوەندی بە پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغداشەوە هەیە. مەسەلەن خۆتان نەزانم کە پەیوەندیکی ئازینی زۆر گەورە لە نێوان تورکیا و عێراقدا هەیە بەڵام بە هەرێمی کوردستانیشەوە پێم وایە ئەو پەیوەندی بازرگانی ئازوری بینی هەرێمی کوردستانی تورکیا زۆر زیاتر لەوەی بینی سێکرای عێراقی باقی عێراقی تورکیا هەیە. بۆ ئەم جۆرە بڕیارە ئەگەر بڕیاری ئەوە بدرێت کە حەدێک بۆ ئەو پەیوەندیە بازرگانی یاخود ئەو قازان کە بازرگانی ئازوریانی تورکیا لە پەیوەندی بازرگانیەکانی لەگەڵ کوردستانی عێراق بێتە حەدێک بۆ ئەو قازان دێنە دابنجێ و ڕێی بێ بگیرێ ئەوە پێویستی بە هەماهەنگی بڕیار هەیە لە بینی هەرێمی کوردستانی بەغدا. بەڵام لەو کەشوهەوایی ئێستا بەداخەوە من ئەوە نابینم کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەی ئەوەی تێدابێت کە بڕیارێکی لەو جۆرە بگرێتە بەر لە دژی حکومەتی تورکیا بۆی ئەو پەلامارانە دوبارە نەبنەوە.
دو پرسیارم کاک شورج برای جناب لگال او قیدان سیاسی که اصل نیوان بغداد و انکره ده هیا لگال بردمانی بردوامی لشکری ترکیه با سر حرمی کردستان عراق چاوری او دکری که پیوندی نیوان انکره و بغداد به تواوتی بپچغره لسر او مسئله یا مالکی او مسئلهش فراموش دکا و گزور جاری تر که بین راو کردویتی
من اول حدودی من بگیگه ده خبراستی یعنی حکومتی ناوندی بغداش اولیه مکروش مانوی کو خطی کردیسانی نیرانی خطی کردیسان کروشی ایجیر تاوانانه مانه که ناده دیواره بیتو ناده دیوارم بزر خطی کردیسان بسه رنگ خطومتی ناوندی بغداش اولیه کروش نده و اولیه دیدی نده لیو مچده و او که خوش شده که دور نیه امر بکره بطربانی کومالک مساوماتی سیاسی یا کومالک حوشی خوش سیاسی به افران به نوچکه هیا روان تر بده بوی پیوندی به کشو هوا و دوزی سوریا و چشکانی نا سوریا و های پیوندی به خونده و های تلا خفر کرا و همون غوان کاریگری هم بسر او های تلا حکومتی ناموندی بغدا اون بزر دینه در لدانانی روشونی از او خواه ای دیر پاوانانی جادی که دیداره مبنه و او قوتی شن اون بی ایم خمانه و اون بی ایم پروشمانه اوان اون بی پروشمانیه و اما پیش روی بریاری حکومتی بغداد حوایا بریاری حکومتی حریری کردستان به اوان جا آسفان و اگر بغداد آماده نده روشون یا بجیبگی تغردو دیباره نزنه اجیر قرامار اوانانا حق حکومتی حریری کردستان هنگاوی رو باره کردنه یا خود اوان حکومتی بغداد که به همه انجیر بغداد روشون اجیری بکره
شورش حاجی اندامی پرلمانی عراق لسلیستی بزوتنوی گوران سپاس دکم.